ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሰላም ምስ ኩልኻትኩም ይኹን። መደባትና ዝመሓላለፈሉ ሰዓታትን ማዕበላትን እኒሑ ወትሩ ምሽት ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ብ13830 ኪሎ ሄርትስ ወይ ብ21.69 ሜትር ባንድ ብ15565 ወይ ከዓ ብ19.27 ሜትር ባንድ ካብ ጽባሕ ሰንበት ጀሚሩ በዚ ማዕበላት እዚ ከም ዝመሓላለፍን ክነመልክት ከምኡ ውን ብሳተላይት ኣፍሪካ ኤስኢኤስ 5 ዲግሪ ኢስት ቫቲካን ሜድያ ሬድዮ ፊድ ብዝብል ሳተላይት ሞዱሌሽናቱ ዲቪቢኤስ ኤምፒኢጂ 2 ብ12015 ቪ ፍሬኩንሲ ሲምቦል ሬት 29950 ኮይኑ ኤፍኢሲ 3/4 መጀመርያ ብቐጥታ ካብ ሰዓት 8 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 9 ስዒቡ እንደገና ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 11 ለይቲ ካብ ሰዓት 1 ክሳብ ሰዓት 1 ፈረቓን ንኮ ካብ ሰዓት 7 ክሳብ ሰዓት 7 ፈረቓን ቀትሪ ካብ ሰዓት 11 ፈረቓን ክሳብ ፍርቂ መዓልቲ ከምኡውን ናይ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ፈረቓን ክሳብ ሰዓት 5 ብዛ ሳተላይት እዚኣ ደጋጊምኩም ክሰምዖ ከም ትኽእሉን ክንሕብር ብኢንተርኔት ክትከታተሉና ንእትደልዩ www.radiovaticana.va ኣብ ዝብል ኣቲኹም ኣብ ዝርዝር ቋንቋታት ትግርኛ ንዝብል ምትንካፍ ክትከታተልዎ ትኽእሉ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ካብ ራድዮ ቫቲካን ኣሰናዳቲ መደብ ቋንቋ ትግሪና ሰላምታና ይብጻሕኩም። ሎሚ ዕለት 17 ግንቦት 2018 ዓመተ ምሕረት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ትዊተር ብእተሰሚየ ማሕበራዊ መረብቲ ብዘሎ ኣቲ ፖንቲፌክስ ብዝብል ኣድራሻኦም ኣቢሎም እግዚኣብሔርና ኣና ብዘፍቀሮ ፍቕሪ ዝኾነ ይኹን ኩነት በይናውነትን ተሓድጎነትን ነሳንፍ ዝብል መዓልቶም መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ንሕብር። ኣብ ናይ ሎሚ ዕለት መደብና ስብከት ቅዱስ ኣቦና ኣብ ቅዱስ ማርታ ህንጻብ ዝዕረጎ ምስተ ቅዳሴን ንናይ መናንያን ኣስተንተንቲ ኽቡኣን ማሕበራት ደናግል ዝወፀ ሓድሽ መምርሕን ብፁዓን ጳጳሳት ቅዱስ ማርያት ዛዕባ ህሉ ኩነታት ማእከላይ ምብራቕ ዝሃቦ መግለፂ ዝምልከቱ ዜናታት ከነቐርብ ምዃንና ንሕብር። ክሳብ ብፍጻሚ መደብና ብጽንዓኩም ምሳና ኽትገብሩ ንዕድም። ዝርዝር መደብ ዕለታዊ ዜና እንሆ ሕጂ ይጅምር። ሰናይ ምክትታል።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ሎሚ ብስርዓት ኣምልኾና በዓል ዕርገት ስለ ዝኾነ እንቋዕ ንበዓል ዕርገት ብሰላም ኣብጽሓኩም ንብል። ልቢ እግዚኣብሔር ዝልቡ ነቢይ ዳዊት ኣቐዲሙ እዛ ዕለት እዚኣ ብመንፈስ ትንቢት ርእዋ ኣርገ እግዚኣብሔር በይባብየ ወእግዚእነ ሂበ ቃለ ቀርን ዘምሩ ለኣምላክ ነዘምሩ
ኣርገ እግዚኣብሔር በይ እግዚእነ በቃለ ቀርን ዘምሩ ለአምላክነ ዘምሩ።
እግዚአብሔር በዓቢይ ክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ጐይታና ኸዓ ብቓለ መለኸት ዓረገ። ዘምሩ ንኣምላኽና ዘምሩ፣ ዘምሩ ንንጉሥና ዘምሩ ክብል ዝተነበዮ ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 20 ከምኡ ውን ኣብ ግብሪ ሃዋርያት ኣብ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 11 ብዘሎ እናረኣይዎ ንሰማይ ከም ዝዓረገ ብዓይኒ ስጋ ካብኦም እናረኣይዎ ከም ዝተፈለየ እዚ ዕርገት እዚ ከዓ ብኻልእ መንገዲ ኣብ ማእከሎም ክህሉ ከም ዝኾነ ከምቲ እግዚኣብሄር ኣብ ኦሪዝ ብዓምደ ደመና ዝነበሮ ንኡን ዓምደ ደመና መፅኡ ከም ዝኸወሎ ይነግረና። በዓል ዕርገት ዘመሓላልፎ ፍሉይ መልእኽቲ ንሕና እውን ሓደ መዓልቲ ምድራዊ ህይወት ወዲእና ንሰማይ ኣብ ሰማይ ኣቦና ክንሓልፍ ኢና። ስለዚ ሓልፍቲ ምዃንና ፈሊጥና ኣብ ዕቑፍ ኣቦና ክንርከብ ሎሚ ነቲ ንሱ ዝሃበና ለበዋ ንውፈር። ዕርገት ፍሉይ መልእኽቱ ንስብከተ ወንጌል ክንወፍር ዝሕግዝ እዩ። ሎሚ ንሕና ንኢየሱስ ኣብ መንጎ ዓለምና ህያው ክንገብሮ መዝነት ተዋሂብና ኣሎ። ኣብ ግላውን ሓባራውን ህይወት ክርስቶስ ክኣቱ እሞ መቐረት ክህቦ ንዓዲ እሞ። ታዛዕበየት መልእኽቲ ናይ ዕርገት ግን ከምቲ ንሱ በዕሉ ኣነ እንተ ኸትኩሕሸኩም ከመይ ኣነ እንተ ዘይከይደ እቲ መጽናንዒ መጽእን እዩ። ኣነ እንተ ኸይደ ግን ነቦ ኽልምነዮ እሞ ነቲ መጽናዕኒ ክሰደልኩም እዩ። ንዅሉ እቲ ኣነ ዝበልኩኹም ክዘክረኩም እዩ፣ ንዝመጽእ ነገራት እውን ከብርሃልኩም እዩ ዝበሎ መንፈስ ቅዱስ ኣተስፊዎም ብምኻዱ ናይ ተስፋ በዓል እውን እዩ። ስለዚ ካብዛ ዓለት እዚኣ ክሳብ ጳራቅሊጦስ ዝነበረ ናይ ሃዋርያት ትጽቢት ንምዝካር ኣብ መብዛሕትኡ ኣብያተ ክርስቲያን ታስዕቲ ንምስንዳዊ ጳራቅሊጦስ ዝጅምረሉ እውን እዩ። ሎሚ ድረ ኾይኑ ጽባሕ ሓደ ኢልካ ክሳብ ጳራቅሊጦስ 9 መዓልቲ ንመንፈስ ቅዱስ ብፍሉይ መንገዲ እናለመንካን እናስተንተንካን ናይ ታስዕቲ ጸሎት ናብ መንፈስ ቅዱስ ዝግበር ኣብ ብዙሕ ኣብያተ ክርስቲያናት ልሙድ እዩ። ስለዚ ዅልና ብዝተኻእለና መጠን ከምቲ ናይ ሃዋርያት ንዓና እውን ብመንፈስ ቅዱስ ክመርሓና ከብርሃና ከጸናንዓና ከይንርበሽ ከይንህወኽ እምነት ኣብኡ ክንገብር ከምቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 14 ዝብለና ልብኹም ኣይሸበር ብኣይእመኑ ብኣምላኽ እውን እመኑ ዝብለና ልብና ከይሽበር ብኣምላኽ ክንኣምን ኣብኡ ክንጸንዕ ነዚ መጸናንዒ መጽንዒ መንፈስ ሓቂ ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ንኽሰደልና ጸሎተ ታስዕቲ እንተኣዘውተርና ንዓናስ ይኹን ንኻልኦት ዓብ ሓገዝ ኣለዎ እሞ ሃየ ካብ ጽባሕ ጀሚርና ጸሎት ታስዕቲ ናብ መንፈስ ቅዱስ ክሳብ ጳራቅሊጦስ ብዝተፈላለየ ምስጋናን ንስሓን ስግደትን ኣምልኾን ቃል ኣምላኽ ብምስትንታንን ንሰናዶ። እግዚኣብሔር ነዚ ንምግባር ጸጋኡ ይዓድለና። ብዝተረፈ ነዙይ በዓል ብዝምልከት ኣብ ዝመጽእ ሰንበት ሰንበት ዘእርገት ብሰፊሑ ድቀ ክቡር ኣባ ንጉሰ ፍስሐ ጽሒፎም ዝለኣኹልና ኣስተንትኖ ክነቕርበልኩም ኢና።
كنا زامرو
حقني حد النسي نا يسوس من قد ترايا رسالي كانوا باسات قدس ابونا رسالي كانوا باسات فرانشيسكوس لومنكو ابي صلوت قدس تمارتا بزعرقو مسوات قداسي كلتا من قد حد النت اللو حانتي تا نا يسوس كوينا حقني حد النت كوينا ناب يسوس تبصحنا ተኻልአይቲ ግን ናይ ኣምሰሉነት ሓድነት ዝኾነት ብሕሜታ ስለ ትጓዓዝ ንሓድሕትካ ትኹንን ትመቓቐል ከኣ ሓቀኛ ሓድነት ከስ ናይ ኢየሱስ መንገዲ ጥራሕ እያ እንክብሉ ኣብታ ኢየሱስ ስለ ሓድነት ናብ ሰማያዊ ኣቦኡ ዘቕረባ ጸሎት ተመርኮሰ ስብከት ኣቕሪቦም። ብላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኮ ግጹ ናይ ሎሚ ወንጌል ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 17 ካብ ፍቕዲ 20 ክሳብ 26 ዝተወስዶ ኮይኑ ምእንቲ እዚኣቶም ጥራሕ ዘይኮነ እቶም ብቓሎም ኣባይ ክኣምኑ ዘለዎም እውን ሓደ ምእንቲ ክኾኑ እኳ ደኣ ዓለም ንስኻ ከም ዝለኣኽካነ ንኽኣምንስ ከምቲ ንስኻ ኣቦይ ኣባይ ዘሎኻ ኣነ ድማ ኣባኻ ከምኡ ንሳቶም እውን ኣባና ሓደ ምእንቲ ክኾኑ እልምነካ ኣለኹ። ከምቲ ንሕና ሓደ ዝኾኑና ንሳቶም እውን ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ኣነ ኣብኣቶም ንስኻ ድማ ኣባይ ብምንባር ኣብ ሓድነት ፍጹማን ክኾኑ እሞ ዓለም ንስኻ ከም ዝለኣኽካንን ከም ዘፍቀርካዮምን እኳ ደኣ ከምቲ ንዓይ ዘፍቀርካኒ ከም ዘፍቀርካዮም ምእንቲ ክፈልጥስ እቲ ዝሃብካኒ ክብሪ ኣሳተፍክዎም ኦ ኣቦይ እዞም ሂብካኒ ዘለኻ ዓለምን ከይተፈጥረ ብፍቕርኻን ዝሃብካኒ ኽብረይ ምእንቲ ክርዩስ ንሳቶም እውን ኣብቲ ኣነ ዘለኹ ምሳይ ክንብሩ እድል ኣለኹ። ኦ ጻድቕ ኣቦይ ዓለም ኣይፈለጠካን፣ ኣነ ግን ፈለጥኩኻ። እዚኣቶም እውን ንስኻ ከም ዝለኣኽካን ይፈልጡ እዮም። እታ ብኣኣ ጌርካ ዘፍቅርካኒ ፍቕሪ ኣብኣቶም ምእንቲ ክትነብር ኣነ ድማ ኣብኣታቶም ስምካ ገሊጸ የለኹ ገና እውን ክገልጸሎም እየ ዝብል ነበረ። ቅዱስነቶም ነታ ጐይታና ምስ ሰማያዊ ኣቦኡ ዘላቶ ሓድነት ንዓና እውን ከም ዘምጽኣልና፣ እዚ ሓድነት እዚ ኸዓ ሓድነት ድሕነት ኮይኑ ንቤተ ክርስቲያን ኣቐይሙ ናብ ዘለኣለማውነት ገጹ ዘቕንዐ ሓድነት ምዃኑ ገሊጾም ናባና ምልስ ይብሉ እሞ ንሕና ኣብ ናብራና ኣብ ቤተ ክርስቲያንና ወይ እውን ኣብ ማሕበረሰብና ንሓድነት እንተ ደኣ ሰሪሕና ነታ ኢየሱስ ዝሓንጸጸልና ናይ ሓቀኛ ሓድነት መንገዲ ንኽተል ኣለና ማለት ኢሎም። ማዕረ ማዕረ እዚ ግን ካልእ ናይ ኣምሰሉነት ወይ ናይ ሓሶት ሓድነት ኣሎ። እዚ ግን ክንዲ ዘተሓባብርን ሓደ ዝገብርን በንጻሩ ነነትሕድና ብሕሜታን ብቤላቤለ እውን ከም ንባላዕን ዝገደደ ኸዓ ምክፍፋል ከም ዝስዕብን ይገብር። ነዚ ኣብነት ዝኸውን ኣብ ናይ ሎሚ ቐዳማይ ንባብ ካብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 22 23 ዝተወስደ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ቅዱስ ጳውሎስ ክሲ ዘለዓሉ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን መጀመርያ ከም ሕቡራት ንጳውሎስ ብሓባር ከጥፉ ተዓጢቖም ጸኒሖም ሲ ቅዱስ ጳውሎስ ካብ ኩነታቶም ምስ ረኣየ ኣነ ትውልደይ ዕብራዊ ትምህርቲ ቅዱስ መጽሓፋዊ ብዛዕባ ትንሳኤ ሙታንን ክሰብኽ ዝሰምዕ ሲ ኢነ ምስ በለ እቶም ዝሓበሩ ዝመስሉ ጸንሑ ፈሪሳውያንን ሰዱቃውያንን ሙታን ይትንስኡ እዮም ኣይትንስኡን እዮም ክብሉ ኣብ ነንሕዶም ክባልዑ ጀሚሮም ፋሕ ብትንካኣት እይዎም። እቲ ናይ ኣምሰሉነት ሓድነት ከዓ ኣብ ዝገደደ ምክፋልን ምንቋትን ከም ዘብጽሖም ይትርኽ። በዚ ኸዓ ቅዱስ ጳውሎስ ሓቀኛ ሓድነትን ናይ ሓሶትን በለጽን ናይ ኣምሰሉነትን ሓድነትን ኣለልዩ ስለ ዝኽእል መምለጢ መንገዲ ረኺቡ። እቲ ህዝቢ ግን በቲ መራሕቲ ዝበልዎ ኣብ ጥራሕ ጎልጎል ክጭርሕ ጀመረ።
ኮስቶ ኢንስትሩሜንታሊዛሲዮን ደል ፖፖሎ ያንኬ ውን ን ዲስፕሬሶ ደል ፖፖሎ ፐርኬ ሎ ኮንቨርቲ ዳ ፖፖሎ ኣማሳ ኤ ውን ኤሌሜንቶ che si ripete tanto dai primi tempi fino adesso. Pensiamo a Gesù. Domenica delle Palme tutti li acclamano. Benedetto sei tu e chi viene in nome del Signore. Venerdì quella gente grida crocifiggelo. Cosa è successo lì?
እዚ ከምዚ ዓይነት ንህዝቢ ኣብ ሓደ ግጉይ ሓሳብ ወሲድካ መጋበሪ ህውከት ምግባር ንጥቕምኻ ክትብል ናይ ህዝቢ ምፍልላይ እውን ከምዘየገድሰካ የመልክት። ነቲ ሓደ ክኸውን ዝነበሩ ህዝቢ ናብ ሓመት ሓፋሽ ቀይርካ እኩብ ህዝቢ ትቕይሮ። ንኣብነት ኣብ ዕለት ሆሳእና ኩሎም ሆሳእና ንወዲ ዳዊት እቲ ብስም እግዚኣብሔር ዝመጽ ብሩኽ እዩ ክብል ብመንፈስ ሓድነት ኣምላኹን ዘመስግን ዝነበረ ህዝቢ ኣብ ዕለት ዓርቢ ስቕለት ሓቢሎም ሓባቢሎም ንኢየሱስ ስቐሎ ስቐሎ ኢሎም ክጭርሑ ኣላዒሎሞ። እንታይ ተረኽበ እንተበልና ሓንጎሎም ጠምዚዞሞ ሓንጎሎም ሓጺቦሞ ከም ዝቕየርካ ገይሮሞ። ነቲ ብመንፈስ ሓደ ዝነበረ ህዝቢ እግዚኣብሔርካ ናብ ሓመት ሓፋሽ ቀይሮሞ። እዚ ኸዓ እኩብ ህዝቢ ኮይኑ ንዕንወት ዋና እዩ። እዚ ኣገባብ እዚ ሎሚ እውን ኣሎ። ጸልማት ኩነታት ፈጢርካ ንሰባት ንኽትኩንን ትቃለስ። በዚ ኸዓ እቲ ዝነበረ ሓድነት ከም ጨው ይሓቅቕ። ከምቲ ንኢየሱስ ከምኡውን ንቅዱስ እስጢፋኖስ ከምኡውን ንቅዱስ ጳውሎስ ከምኡውን ንብዙሓት ሰማእታት ሽም ብምጽላምን ናይ ሓሶት መሰኻኽር ብምስንዳውን ነቲ ሓመት ሓፋሽ ሆ ንኽብል ኣላዓዒሎም ዳርጋ ንመብዛሕትኦም ደሞም ኣብ ልዕልና ናብ ልዕሊ ወለዶና ኣንቢሎም ክሳብ ዝምሕሉ ዝገበርዎም ሎሚ እውን ከምኡ ዝኣመሰለ ኣገባብ ኣብ ዓውዲ እምነት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሲቪላዊ መነባብሮና ኣብ ፖለቲካዊ መሪሕነት መፈንቅለ መንግስቲ ንምክያድ ዝግበር ጸለምን ፕሮፓጋንዳን ካብዚ ኣይሰንፍን እዩ።
ያንኬ ኢን ሚሱራ ፒዩ ሪስትሬታ ሱቸደ ሎ ስቴሶ ነለ ኖስትሬ ኮሙኒታ ፓሮኪያሊ ፐርሰምፒዮ ኳንዶ ዱዌ ኦ ትሬ ኢንኮሚንቻኖ ክሪቲካሪ ን ኣልትሮ
ሽሑኳ ውስን ብዝግበል ኣገባብ ይኹን እምበር ኣብ ቁምስነታትና እውን ከምኡ ይግበር እዩ። ንኣብነት ክልተ ሰለስተ ኮይኖም ንሓደ ኣባል ቁምስና ክሓምዩን ክፈርዱን ይጅምሩ። እዚ ቀስ ብቐስ የስፋሕፈሐ። እቶም ዝኸሱ ናይ ሓሶት ወይ ናይ ኣምሰሎ ሓድነት ይፈጥሩ። ነቲ ሰብ መታን ከጥቁቋ ድልዱል ሓድነት ዘለዎም ይመስሉ። ንክኹንኑ ርግጽነት ይስምዖም ይሓብሩ። ኣነ ግን ብለኩም ኣለኹ እዚኦም ቀተልቲ እዮም፣ ከመይ ነቲ ሰብ ስሙ ብምጽላም ይቐትልዎ ኣለዉ። ስለዚ ካብዚ ኩሉ ንምድሓን ነታ ኢየሱስ ዝሓበረና መንገዲ ክንክተል ይሓይሽ እምበር ሕሜታን ጸለመን ኣብ ዘብጻሓና የብሉን። ብዛዕባ እታ ዝጸዋዕናላ ዓባይ ጸዋዕታ ማለት ሓድነት ኢየሱስ ምስ እግዚኣብሔር ኣቦ ንሕሰብ ክንስዕባ ዘለና መንገዲ ኸዓ እዚኣ እያ። በዚኣ ሓቀኛ መንገዲ እዚኣ ንኽንጓዓዝ ጐይታ ጸጉ ይዓድለና እንክብሉ ስብከቶም ዛዘሙ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን መደብ ቋንቋ ትግሪና እዩ። ዕለት 27 ሰነ 2016 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቡነ ሰሊካነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ገጽ አምላክ ምድላይ ብዝብል አርእስት ዝደረስዎ ኣብ ሃዋርያዊ ቅዋም ዝተወሰኸ ብዛዕባ ናይ ላትን ስርዓት ናይ ዝኽተላ ኣስተንተንቲ መናንያን ማሕበረ ደናግር ዝምልከት ዝሓንፀፅዎ ሕጊ ዘተግብር ናይ ዘይገዳማውያን ማሕበረሰብ ውፍያትን ናይ መናንያን ውፍያት ማሕበራት ሓሊ ቅዱስ ማሕበር ንገዛእ ርእሱ ዝኽኣለ መምርሒ ክሕንፅፅ እንክብሉ ብዝሃቦ ውሳነ መሰረት እቲ ቅዱስ ማሕበር ጸላይ ልቢ ብዝብል ኣርእስቲ ዘቕረበ ቅዱስ ኣቦና ዝጸደቐ ሰነድ ዕለት 15 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ዘይገዳማውያን ማሕበረሰብ ውፍያትን ናይ መናንያን ውፍያት ማሕበራት ሓሊ ቅዱስ ማሕበራና ጸሓፊ ብፁእ ኣቡነ ኾሴ ሮድሪገዝ ካራባሎን ምኽትባና ጸሓፊ ኣባ ሰባስቲያኖ ፓቾላን ብሓባር ኣብ ቅድስቲ መንበር ናይ ዝተፈላለየ መራኸቢ ብዙሓን ልኡካን ጋዜጠናታት ኣብ ዝተረኽብሉ ኣብ ናይ ቅድስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ህንፃብ ዘሎ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝሃቡ ልኡኽ ጋዜጠና ቫቲካን ኒውስ ኣመድዮ ሎሞናኮ ሓቢሮም። ኣብ ናይ ትማሊ መደብና ናይዚ ኣተግባሪ መምርሒ ቀዳማይ ክፍሊ ኣቕሪብና ከም ዝነበርና ዝዝከረ ኮይኑ ኣብ ናይ ሎሚ መደብና እንሆ ናይ መወዳእታን ካልኣይ ክፋልን ከም ዝስዕብ ነቕርበልኩም። ኩለን ገዳማት መናንያን ህቦ ኣነ ደናግል ምስቲ ዘለዎን ርእሰ ተመሓዳርነት ሕገ ቀኖናዊ መሰልን ካብ ግዳማዊ ጉዳያት ነፃ ክኾና እንከለዋ ነቲ ሃዋርያ ግብረነሉ ፈጻሚ ናይ ሰበኻ ጳጳስ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ትሑዛት እውን ኮይነን ገዳማት ህቦ ኣነ ደናግል ኣስተንተንቲ ንናይ ሰበኻ ጳጳስ ስልጣን ትሑዛት እያተን። ናይ ሰበኻ ጳጳስ ኣብተን ናይ ህቦኣን ኣስተንተንቲ መናንያን ደናግል ገዳማት ኣብ ዝፍፅሞ ሃዋርያዊ ምብፃሕ ድዩ ወይ ኣባታዊ ምብፃሕ ከምኡውን ናይ ጳጳስ ምብፃሕ ኣብ ዘድልየሉ እዋንን ውሻጣዊ ጉድለታት ድዩ ዓመፅ ዝኣመሰሉ ነገራት እንተሎ ብጠቕላላ ብዛዕባ ዘለዉ ጸገማት ተገዲዶም ንኽጻርዩን መፍትሒ ንኽርከበሎም ኣሚቶም ብዘካይድዎም ምብጻሕ ነተን ናይ ገዳም እመ እምንየት ብዘለዎም ስልጣን እቲ ኣሎ ዝበሃል ጉድለት ኣማኪሎም ክመኽሩን ከፍልጡን መፍትሒ ክርከቦ ብዝብል ውሳኔ እውን ሃዋርያዊ ምብፃሕ የካይዱ ዝብል ሓሳብ ተመልኪቱ ኣሎ። ናይ ህቡኣን ኣስተንተንቲ መናንያን ገዳማት እቲ ካብ ዓለም ተፈሊኻ ምንባር ዝብል ኣነባብራ ጳውሎሳዊ ርእየት ዝኽተል ንሱ ከዓ ነዚ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰልዋ ዝብል ምዕዳን ዝምስክር እዩ። ንገዳማዊ ሂወት ኮነ ንመናኒ ባሕታዊ ሂወት ካብ ዓለም ምፍላይ ዝብል ሓቅነት ዘለዎ ተግባር እዩ ማለት ተግባር ዝግለጽ ኮይኑ ገዳም መናንያን ካብ ዓለም ዝተፈልየ ንዝብል ዓይነት ናይ መናኒ ህይወት ዝድግፍ ሃዋህ ክህልዎ ግድን ይኸውን። ኣስተንትኖን ጽሞናን ንመናኒ ኣስተንታኒ ህይወት ኣገዳሲ እዩ። ምስማዕን ምስትንታንን ቃል ኣምላኽ ነቲ ህላዊ እግዚኣብሔር ኣብ ናይ ግሊ ህይወትን ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣባል ኣሕዋትን ኣብ ጉዳያት ዓለምን ክሰምዕን ከስተማቕርን ዝገብር እምነታዊ ጥማተ ክህልዎ ይሓትት። ኣብ ገዳም መራኸቢ ብዙሓን ብግቡእ ምጥቃም የድሊ። ኣብ ጽሬት ኣጠቓቕማ ጥራሕ ዘይኮነስ ዓቐኑን እንታይ ዓይነትነቱ ፈሊኻ ምፍላጥ መሰረት ዝገበረ ክኸውን ኣለዎ ማለት ነገልግሎት ኣተንታኒ መናኒ ህይወት ዝድግፍ ክኸውን ኣለዎ እምበር ዝበታትንን ወይ ከዓ ካብ ሕውነታዊ ማሕበራዊ ህይወት ዘዘንግዕ ጽዋዕታ ዝሓስይን ነቲ ውሽጣዊ ኣስተንታኒ ህይወት ዘሰናኽል ክኸውን የብሉን። ነፍሲ ወከፍ ገዳም ባሕታውያን ኣስተንተንቲ ጳጳሳዊ ገዳም ኣብ ሃዋርያዊ ቅዋም ወይ ከዓ ብናይ ነፍሲ ወከፍ ገዳም ባሕታውያን ዝወሃቦ ትርጉም ዝስዕብ ኮይኑ ቤተ ክርስቲያን መናንያን ኣስተንተንቲ ደናግል ማሕበረሰብ ናብቲ ሓደን ስላሴን ዝኾነ ፈጣሪ ከመብረቕ ፍርያምን ምሉእን ገዳማዊ መንፈስን ስርዓት ክህሉ ተተባብዕ። ጳጳሳዊ ገዳም መናንያን ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቦኒፋቾ ሻምናይ ኣብ 2298 ዓ ም ዘበገስዎ ቃል ኮይኑ ኣብ ሓዋርያዊ ቆኖና ተጸምቢሩን ትእዛዙ ኸዓ ካብ ቀዳማዊ ህይወት ግብረነሉ ኣገልግሎት ነፃ ምዃን ዝእዝዝ ናይቲ ምሉእ ናይ ቤተ ክርስቲያን መርዓቲ ጐይታ ምዃና ዝገልጽ መንፈሳውነት ንምንባር ዝድግፍ እዩ። ስለዚ ኣብቲ ገዳም ህቡኣን መናንያን ደናግል ኣብ ዝዓርግ ምስዋዕተ ቅዳሴ ድዩ ጸሎተ ሰዓታት ንምስታፍ ዝደሊይ ምእመን ፍቑድ እዩ። እዚ ማለት ግና ደናግል ካብቲ ካብ ደጋዊ ክፍሊ ዝፈልየን ሓፁር ዘውፅአን ኣይኮነን። ኣብቲ ውሽጢ ቤተ ጸሎት ካብ ምእመናን ዝፈለየን ቀፅሪ ክህሉ ግድን እዩ። እዚ ኸዓ ነቲ ኣስተንታኒ ህይወት ይሕግዝ። ቅዋም መናንያን ህቡኣን ማሕበር ኣስተንተንቲ ደናግል ሕገ ቀኖና ከም ዘመልክቶ ጳጳሳዊ ንኡስ ገዳም ፒዮስ መበል 12 ብዝብል ዝፅዋዕ ዓይነት ገዳም እተን ኣስተንተንቲ ባሕታውያን ደናግል ንኣገልግሎት ሃዋርያ ግብረነልዎን ግብረ ሰናይን ሕጋዊ ፍቓድ ዘለወን እየን። እዚ ግና እቲ ናይ ህቡኣን ደናግል ካብ ዓለም ዝፈለየን ቀፅሪ ገዳምን ዘኽብር እዩ። ክንያው እቲ ቀፅሪ ኣብ ገለገለ እዋን ብፍሉይ ፍቓድ ክኣቶ ዝኽእል ወፃእተይና ሰብ ክህሉ ዝከኣል እዩ። እዚ ግና እቲ ናይተን ህቡኣን ኣስተንተንቲ ባሕታውያን ደናግል ቀጻሊ ገጽ ኣምላኽ ደላይ ህወተንን ኣስተንታኒ ህወተንን ዝህውኽ ክኸውን የብሉን። ቅዱስ ዮሐንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብቲ ድሕሪ እቲ ብዛዕባ ውፉይ ህይወት ዘተ ሲኖዶስ ፍጻሜ ኣብ ዘብፅዎ ሓዋርያዊ ምዕዳን እተን ኣባይቲ ባሕታውያን ኣስተንተንቲ ህቡኣን ደናግል ነቲ ውፉይ ኣስተንታኒ ህይወት ብዘየሰናኽል ኣገባብ ኣእንገድቲ ክኾና ዝፈቅድ ሓሳብ ኣብ ሕገ ቀኖና ክሳዃዕ ከም ዝገበሩ እቲ ሰነድ የዘኻኽር። እታ ናይ ውፍያን ኣስተንተንቲ ህቡኣን ደናግል ርእሰ ተመሓዳሪ ገዳም ኣባል እትኸውን ናይ ገዳም መንፈሳውን ቁሳውን ሃብትን ንምላእ ህይወት ብዝብል ናይ መንፈስ ቅዱስ ፀዋዕቲ ዓብዪ መብፅዓ መሰረት ተቋዳሲት እትኸውን። ናብዚ ንመላእ ህይወት ዝብል ውሳኔ ዘብፅሕ ዝተፈላለዩ ናይ ህንፀት ደረጃታት ኣለዉ። ጸዋዕታ ካብ ግላው ርክብ ምስኮይታ ዝነቅል ካብ ጸዋዕታ እግዚኣብሔር ተበጊሱ ብናይ ገዳም መንፈሳዊ ህያብ መሰረት ንክርስቶስ ብትሕተ ግብረ መንፈስ ቅዱስ ዝነበር ህይወት እዩ። ቀጻሊ ህንፀት ግላው ድዩ ማሕበራዊ መልክዕ ዘለዎን ናብትን ኢየሱስ ምምሳል ዘሰኒ ናብቲ ኩለንተናዊ ክሳብ ምሉእ ተኣዝዞ ንኣብ ናብ ዝብል ክርስቶሳዊ ምምሳል ዘሰኒ ህንፀት እዩ።
ንስደተኛታት ምቕባሎምን ምሕጋዞምን የድሊ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንሸውዓተ ኣምባሳደራት ቅድስቲ መንበር ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ሎሚ ኣብ ኣዳራሽ ክለመንቲና ናይ ሸውዓተ ሃገራት ኣምባሳደራት ንቅድስቲ መንበር ተቐቢሎም ኣብ ዘዘራረብሉ ነፍሲ ወከፎም ንመራሕቲ ሃገሮም ሰላምቶኦምን ብራኬኦምን ከመሓላልፉ ምስ ተማሕፀኑ ብዛዕባ ሰላምን ዕርቅን ከምኡውን ብዛዕባ ምቕባል ስደተኛታት ሰፊሕ መግለጺ ሂቦም። እቶም ኣምባሳደራት ነዚ ኣበርቲዖም ብጽንዓትን ትብዓትን ፍቕርን ክሰርሑ ኸዓ ተማሕጺኖም። ኵሎም እቶም ኣምባሳደራት ሓደስቲ ኾይኖም ናይ ስርሖም ወረቐት ንቕዱስነቶም ክረከቡ ዝመጹ ነበሩ። ዝመጽዎን ሃገራት ከዓ ኢትዮጵያ፣ ታንዛንያ፣ ሌሴቶ፣ ፓኪስታን፣ ሞንጎልያ፣ ዴንማርክን ፊንላንድን እየን። ድሕሪ ሰላምታ ቅዱስነቶም ቀጥታ ዝገለጽዎ ነጥቢ ቀንዲ እጃም ስራሕ ዓለም ለኸ ዲፕሎማሲ ፍትሒ ንምድንፋዕን ንሓድነት መላእ ዘመደ ኣዳምን ክብሪ ነፍሲ ወከፍ ግለ ሰብ ከይጉሰን ምዃኑ ገሊፆም።
ፐር ኩስታ ረጆኔ ላ ኬሳ ፐርስዋሳ ኬል ፊነ ኮምፕሌሲቮ ዲ ቱታ ላቲቪታ ዲፕሎማቲካ ደቤ ኤሰሬ ሎ ስቪሉፖ ኩሎ ኢንቴግራሌ ዲ ኦኒ ፐርሶና ዎሞ ኤ ዶና ባምቢኖ ኤ ኣንስያኖ።
በዚ ምኽንያት እዚ ቤተ ክርስቲያን ናይ ኩሉ ዲፕሎማስያዊ ተግባር ዕላማ ምዕብልና ንክኸውንን እዚ ምዕብልና እዚ ኸዓ ኵለንትናዊ ምዕብልና ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣካል ሕብረተሰብ ጓል ኣንስተይትስ ኹን ወዲ ተባዕታይ ሕፃንስ ይኹን ሽማግለ ዓቲባ ትሰርሓሉ። እዚ ኩሉ ተደማሚሩ ኸዓ ንዓለም ለኻዊ ዘተን ምትሕብባርን ንሓፈሻዊ ሰናይ ነገር ናይ ማሕበረሰብን ተቐድም። እቲ ቅድሚ 7 ዓመታት ዝተኣወጀ ናይ ደቂ ሰብ ሓፈሻዊ መሰላት ኣብ ግምት ብምእታው ከዓ ንኹሎም ዘማዳ ኣዳም ከም ኣሕዋትን ኣሓትን ብምግማት ክነተሓባብሮም ምናእዳ ኸዓ ነቶም ተኣፈፍቲ ኣካላት ማሕበረሰብና ማለት ብድኽነትን ሕማምን ጭቆናን ዝሳቐዩ ዘለዉ ፍሉይ ቈላሕታ ክግበረሎም ኣዘኻኺሮም። ምናእዳ ኣብዚ ዘመና ይብሉ ቅዱስነቶም ምናእዳ ኣብዚ ዘመና ጐሊሑ ዝርአ ዘሎ ጉዳይ ስደተኛታት እዩ። ነዚ ኸዓ ኵሉ ክሓስበሉን ዝተኻእለ ኸበርክተሉን ክተሓባበረሉን ዘሎ ሓባራዊ ጸገም ምዃኑ ብምዝኽኻር ንስደተኛታት ምቕባሎምን ምሕጋዞምን ናይ ግድን ምዃኑ ገሊጾም።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ ኣብ ቅድስት መሬት ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን መደበይና ብፁዓን ጳጳሳት ናይ እስራኤል ሓይሊ ምክልኻል ኣብ ልዕሊ ጋዛ ዝፍፅሞ ዘሎ መጥቃዕቲ ኮኒኖም ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ መንግስቲ ኣብ እስራኤል ልኡከ መንግስቱ ካብ ቴል ኣቪቭ ናብ ኢየሩሳሌም ክግዕዝ ምግባሩ ነቒፎም እዚ ውሳነ ርእሰ ብሄር ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ነቲ ናይቲ ከባቢ ሰላም ዘተዓናቐፍ ምዃኑ ኣጽኒዖም ብምግላጽ ይኹን ዳኣ እምበር ኢየሩሳሌም ናይ እስራኤልን ሃገረ ፍልስጥኤምን ርእሰ ከተማ ንኸይትኸውን ዝኽልክል ምንም ነገር ክህሉ ከም ዘይክእል እምነትና እዩ ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ፍልስጥኤማውያን ነቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ውሳነ ብምቃወም ኣብ ዘካይድዎ ዘለዉ ናይ ተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፊ ብብዙሓት ዓሰርተታት ዝቁፀሩ ብሞት ኣስታት 3,000 ዝግመቱ ንማሰይቲ ሓደጋ ከም እተቃልዑን ሓይሊ ምክልኻል እስራኤል ንሞት ዝዳርግ መሳርሒ ብምጥቃም ስዒቡ ዘጋጠመ ሓደጋ ሞትን ማሕሰይትን ምዃኑ መደበይና ብፁዓን ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ እስራኤል ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣመልኪቶም ከይህሉ ምግባር ዝከኣለ ናይ ሞትን ማሕሰይትን ሓደጋ እዩ ቢሎም ናይ እስራኤል ሓይሊ ምክልኻል ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ከም እተቃወሙ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ርእሰ ብሄር መቐመጢ ልኡከ መንግስቶም ካብ ቴል ኣቪቭ ናብ ኢየሩሳሌም ከግዕዝ ምግባሮም ንናይቲ ከባቢ ከይዲ ሰላም ዘተዓናቐፍ ከም ዝኾነ ናይ ላቲን ግሪክ መልኪታዊ ኣርመንን ማሮናውን ከለዳውን ሶርያ ካቶሊካውን ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ኣብ እስራኤል መደበይና ብፁዓን ጳጳሳትን ኣብ ቅድስቲ መሬት ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ንብረትን ቅዱሳት ስፍራን ዓቃቢ ብሓባር ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ሓቢሮም ኢየሩሳሌም ክፍቲ ከተማ ንህዛብ ዝብል ናይ ቅዱስ መንበር ኣመለኻኽታ ብምቅላሕ ኢየሩሳሌም ንእስራኤልን ንፍልስጥኤማውያንን ርእሰ ከተማ ካብ ምዃን ዝዕንቅፅ ምንም ነገር ክህሉ ኣይክእልን ከም ዝበሉ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣፍሊጡ ዕለት 18 ግንቦት 2018 ዓመተ ምህረት ናይ ኢየሩሳሌም ናይ ላቲን ስርዓት ናይ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ሃዋርያም መስተናበር ፓትርያርክ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ፔር ባቲስታ ፒዛባላ ኣብ ቅዱስቲ መሬት ዝርከቡ ካቶሊካውያን ካሕናትን ደናግልን ገዳማውያንን ተማሃሮ ዘርኣ ክህነትን ምእመናንን ሰብ ፅቡቕ ድላይን ምእንቲ ሰላም ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ዝግበር ጸሎት ክሓብሩ ዕለት 15 ግንቦት ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ፃውዒት ከም ዘቕረቡ ዝሓበረ ፊደስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ፍልስጥኤማውያን ካብ ዕለት 30 መጋቢት 2018 ዓመተ ምህረት ኣትሒዞም ኣብቲ ጋዛን እስራኤልን ኣብ ዘዳቡ ከባቢ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ካብ ዝጀመሩሉ ዕለት ንነጀው ናይ እስራኤል ሓይሊ ምክልኻል ብዝወስድዎ ስጉምቲ ብውሕዱ 110 ዝግመቱ ናይ ሞት ካልኦት ልዕሊ 3,000 ዝግመቱ ናይ ማሕሰይቲ ሓደጋ ከም ዝወረዶም የመልክት ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍፀም ኣብ ናይ ፅባሕ ፈነውና ክሳብ ንራኸብ ብድሓነ ሰላም ጽንሑ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ